tedy předposlední setkání k kurzu Pedagogové ve starověku. A chceme dneska navázat na řeč o Origenovi, což je druhý konec druhého a první polovina třetího století po Kristu. Hovořili jsme už o Alexandrii a právě o působení Origena, který z této Alexandrie vlastně pochází. A dneska tedy navážeme prezentací s názvem Patristika. A nejdřív vysvětlím, co to vůbec patristika je. To jsou část ještě širšího vlastně tázání po otcích, tedy patrologie, s tím, že patristika se zabývá přímo apoštolskými otci, novozákonními apokryfy a spisy apologetů. Velmi rychle tedy, kdo jsou apologeté, neboli obránci křesťanské víry. Jsou to ti, kteří se snaží, jak už název napovídá, bránit křesťanskou víru od pomluv ze strany jinověrců. Dále snaží se vlastně informovat věcným způsobem ty spoluobčany o podstatě církevních bohoslužeb a životních řádů a také samozřejmě mají ten úkol misijní, tedy oslovit své současníky z hlediska tedy křesťanské víry. Jaké vlastně se jim podařilo dosáhnout, jakým výsledkům se jim podařilo dosáhnout? Můžeme říct, že vlastně apologeté přispěli jednoznačně k tomu, že se křesťanské myšlení helenizovalo, to znamená ten přechod od té aramejštiny do řeckému stylu myšlení. Dále v určitém smyslu to byli právě apologeté, kteří byli zakladatelé církevní teologie jako vědní disciplíny, takže to, co studuje třeba kolegyně v rámci jiných disciplín teďkon v oboru teologie, tak vlastně stojí na tom, co učinili ti křesťanští apologeté, byli obránci víry. A ty jejich apologie, ty jejich obrany pomohly k vytýčení jedinečnosti biblického poselství, k odlišení vlastně toho, čím se křesťanství liší od těch ostatních náboženství, které se šířily v období helenistickém a římském potom. Takže jakými prostředky činili to, co jsme si řekli, že byl cílem křesťanských apologetů. Jednak promýšleli důsledky víry v Krista a líčili, jakým způsobem křesťané žijí a jakým způsobem oslavují Krista, tedy mravní a bohoslužební život křesťanů. Zřídka kdy, tedy málo kdy, užívají k tomu, aby hovořili jako obránci nějaké Kristovy zázraky. To znamená, toto není pro ně důkaz ve většině případů. Tedy jsou to myslitelé, kteří se snaží oslovit ty ostatní spíše argumenty a odkazy právě na určitý řád křesťanů, jakým způsobem teda žijí a slaví. Oni samozřejmě také zvažují možnost a oprávněnost dalších učených filozofických náboženských námitek těch, kteří vystupují proti nim, jakožto nepřátelé nebo odpůrci křesťanství. Podávají důkaz o pravdivosti křesťanství na základě splnění starozákonních prorockých výroků a jiných vizí. Takže to znamená, že to, co jsme si ukazovali úplně na začátku našeho semestru a našeho kurzu Pedagogové ve starověku, jakým způsobem odkazuje starý zákon na učitele, tak konkrétně nyní tito křesťanští apologeté vlastně odkazují nejenom samozřejmě na to, co my jsme si ukazovali v tomto kurzu, ale vlastně na všechno, co je ve Starém zákoně jako odkaz na to, že nastane jednou. A vlastně tito křesťané vydávají svědectví, že to právě nastalo, že tato proroctví byla splněna a vlastně to je pro ně důkaz pravdivosti křesťanství, že tedy se naplnilo to očekávání Izraele. Usilují o obranu křesťanství vůči protestům z důvodu odporování státním mravům nebo státnímu náboženství. To znamená, oni se odvolávají už na některé historické císařské reskripty a na přirozené právo. Dále používají tedy, jak už jsem řekla, helénský jazyk a proti helénistické gnózi, o které budeme trošičku hovořit také, která mluví o spasení jako o záchraně z hmotnosti a času, tak apologeté hovoří o tom, že nejenom tedy věří ve stvořitele světa, takže víra ve stvořitele, ale také, že Ježíš se skutečně vtělil, to znamená, že tam je to tělesné, nikoli to odhmotněné, tedy tělesné vtělení Ježíše Krista a také víru ve vzkříšení těla, které jednou nastane, tedy na konci věku. Tedy proti těm různým gnostikům svědčí minimálně tedy ty dvě dogmata, dá se říci, křesťanská, která tady vznikají. Tu helenistickou filozofickou kritiku mýtů vnímají jako politeistickou, tedy něco podstatně odlišného, než je křesťanský monoteismus. Přesto se nebojí sami vést diskuzi s řeckou filozofií, kterou hodnotí někteří křesťanští apologeté příznivě, jako Justin nebo Athenagoras, a nebo záporně, jako je Tacián nebo Teofil. Tak podíváme se na některé konkrétní apologie, které máme dochované nebo z části dochované. Nejčastěji si je můžete přečíst v knihách, které nesou název Spisy apoštolských otců. Dochází k několika vydáním, vždycky reedicím těchto spisů, takže nebudu tady jmenovat nějaké konkrétní, ale určitě lze velmi snadno dohledat v teologických knihovnách a nebo v konkrétních odděleních teologických knihkupectvích. Takže například list Diognetovi, to je tedy nejstarší dochovaná apologie, tedy obrana. Dále Petru Kerygma, to je někdy už opravdu na začátku 2. století. Pravděpodobně to vzniká v Egyptě a už zde se cituje například z té alexandrijské školy, právě proto se vlastně hovoří o vzniku tohoto spisu v Alexandrii v Egyptě, protože se tam cituje Klement Alexandrijský a Origenes. Dále obrana Kodrátova, která byla napsaná císaři Hadriánovi a pravděpodobně i jemu předána v době jeho pobytu v Aténách mezi lety 125 až 129. Ariston Speli, obrana jeho Aristona Speli, to je vlastně první známá obrana křesťanství namířená výlučně proti židům, židovskému náboženství. Dále obrana Melitona ze Sard, který ji připsal císaři Marku Aureliovi, tedy zase to období vlastně tím pádem se podle toho datuje někdy mezi lety 169 až 177. A části obran lze nalézt také u Miltiada a Apolináře z Hierapole. Vlastně zajímavá pro to naše české území je obrana Aristeida z Athén. My ji máme tedy zachovanou ne v řeckém, ale v syrském znění. Ona napsána byla asi 138 až 147 někdy mezi tímto obdobím. Je věnována Antoninu Piovi a varuje císaře před pronásledováním křesťanů, tedy aby nepronásledoval křesťany. je zachována díky, a to je to zajímavé právě, zapracování do středověké legendy, tedy až o mnoho století později, o Barlámu a Joasafovi, tedy o Josafatovi. A je to tedy legenda o obrácení indického králevice. Tuhle legendu středověkou přeložil do češtiny už Tomáš Štítný ze Štítného. Takže pokud si vzpomínáte z českého jazyka, když jste kdysi studovali na maturitu z češtiny, tak si možná pamatujete, že právě Tomáš Štítný ze Štítného, to jsou ty počátky českého jazyka. A vlastně tento autor, myslitel, také přímo určuje ten směr vlastně pro tu naší kulturu tím, že přeloží konkrétně tuto středověkou legendu, tedy samozřejmě je to legenda o obrácení, tedy křesťanském obrácení indického králevice, a zároveň je zajímavé, že tedy tím se nám zachovává částečně ta obrana Aristeida z Athén, která je jinak ztracena. Tak dále chci hovořit o Justinovi, což je jeden z nejvýznamnějších apologetů. Byl to chiliasta, to znamená, že očekával tisícileté království. První apologie, to je ten jeho spis, a důležitý další dialog s Židem Tryfonem. Tento dialog je vlastně psán po vzoru platonských dialogů. Kristus je tam nazýván jako Kainos Nomot Hetes, to znamená vlastně ten nový dárce toho řádu. Křesťanství je tady popisováno jako pravá filozofie a hovoří se tady tedy proti tomu židovskému dodržování morálky o novém zákonu, který proto ten Kainos Nomot Hetes, ten, kdo dává nový zákon. Ta první apologie byla sepsána kolem roku 150 až 155 a byla adresována císaři Piovi, který byl císařem do roku 161. Dalším, kdo píše apologii, je Tacián, Logos pros Helenas, neboli proslov k Řekům, kde je vlastně velmi silně proti řecké filozofii, zároveň ale používá její pojmy a zároveň tím, že žil v tom prostředí, také vlastně se nemůže naprosto sám vymanit z té řecké filozofie, i když vlastně se snaží hovořit o křesťanství jako něčem výjimečnějším a důstojnějším než je řecká filozofie. Dále Athenagoras, zřejmě z Athén, filozof, který se později stává křesťanem, kolem roku 177 vlastně pro císaře Marka Aurelia a jeho syna Komoda píše přímluvu za křesťany a traktát o vzkříšení, takže jim vysvětluje vlastně tu podstatu křesťanství. Teofil napsal tři knihy Autolikovi, kde vykládá církevní učení o Bohu a o věčném životě. Ve druhé knize pak obhajuje biblické pojetí stvoření proti řecké mytologii a ve třetí hájí křesťany proti nařčení z nemravných orgií. Ten Teofil je vlastně prvním z církevních spisovatelů, který užívá slova trojice, trias, a hovoří o třech aspektech božího jednání, které vyjadřuje slovy Bůh, slovo a moudrost. Tak co na té druhé straně tedy byli ti polemikové z církví. Tak hovořili jsme nyní tedy o těch apologetech, tedy obráncích křesťanské víry, a teď tedy o těch, kdo polemizují naopak z církví. Tak možná jste slyšeli už to jméno Kelsos, proti kterému právě píše ten Origenes, tedy Kelsos píše Alethes Logos, tedy pravdivé slovospis, někdy kolem roku 177 nebo 180. Dále Lukián ze Samosaty, ten umírá asi 185 a píše tedy také polemický spis s křesťanstvím Peregrinus Proteus. A dále vlastně jsou velkými polemiky z církví všichni gnostikové, můžeme říct. Tak mezi nimi tady budu jmenovat jenom ty nejvýznamnější. Šimon Mák, tedy, který působí kolem roku 100 v Efezu. Tam rozlišuje mezi Bohem a Demiurgem, tedy mezi Bohem a Stvořitelem. Dále Bazilides, který působí v Alexandrii před rokem 140, tedy Baziliáni, dále Valentinos, který působí v Egyptě a asi kolem od roku 135, poté v Římě a znovu po roce 165 odchází na východ, kde spojuje platonskou filozofii s novozákonní zvěstí. Herakleon, který píše hypomnémata, jakýsi spis s krátkými vysvětlivkami k Janovu evangeliu, což je vlastně významný pramen potom Origenovy exegeze a je autorem prvního soustavného komentáře k Janovu evangeliu. Tedy znamená to, že samozřejmě to evangelium bylo v té době už rozšířeno. Ptolemaios, který působí v druhém století v Římě a píše list Flóře, což je první teorie o několika pramenech knih Mojžíšových, a které pak samozřejmě teology, tato teorie byla potvrzena. A Markion ze Sinopy, který si vlastně vybere z celého toho, té novozákonní sbírky pouze 10 dopisů apoštola Pavla a upravený evangelium podle Lukáše a toto považuje za vlastně ten nový zákon a to ostatní považuje za nedůležité. Takže to k gnostikům. A teď tedy k myslitelům té rané církve. Určitě jste slyšeli i v dějinách o Ireneovi, tedy Irenaios adversus hereses, tedy protibludným naukám, které vlastně to, co on píše, žije kolem roku, nebo narodil se asi 130 po Kristu a umírá asi 200 po Kristu, tak původně tedy řecké a vlastně máme to zachováno tedy v latině. Takže původně řecky, v latině to máme zachováno. Hippolyt, který píše filozofické úvahy o vyvrácení všech kacířstev. Máme i v češtině přeloženo také apoštolské podání, tradici apostolika a výklady knihy Danielovi. A slavný Tertulián, který píše obranu, svědectví duše, uplatnění preskripce vůči heretikům, proti Markionovi, proti židům, o duši, o počestnostech, o hrách k pohanům, proti Praxeovi, povzbuzuje k čistotě, o jednoženství, jak se mají dívky zahalovat a o ženské parádě. Tak to jenom, abyste si představili, co vlastně ti myslitelé rané církve měli za problematiky a čemu se věnovali. Klement Alexandrijský, o kterém jsme tady mluvili právě v souvislosti s Origenem, jako předchůdcem Origena, tak je jasné tedy, že pochází z Alexandrie a působí v Alexandrii. Je to ten, který navazuje na toho Pantaina jako zakladatele té alexandrijské školy. Mluvili jsme tedy o jeho pedagogovi, stromatejích, to jsou ty koberce neboli poznámky pro dobu, kdy bude příliš starý a bude už třeba mít slabší paměť, tak aby si některé věci mohl připomenout. Ta stromata tu je několik metrů možná, když by se vydali a položili ty knížky na jednu polici. Pak další spisy, například o tom, jak se správně slavit Velikonoce, podobně. Cyprián z Kartága o jednotě v církvi, o skutcích dobročinnosti a pak už tedy Origenes, o kterém jsme hovořili a jeho spisy například proti Celzovi, zase Celsos, jeden z těch heretiků, o základech de principis, nebo Perry Archon, ještě známější samozřejmě v té řečtině, rozhovor s Heraklidem, povzbuzení k mučednictví, jeho otec sám byl mučedníkem, o Velikonocích, o modlitbě a povzbuzení k mučednictví se teďkom zbytečně dvakrát vlastně uvádím. A svatý Atanáš, který píše život svatého opata Antonína, což je první vlastně poustevník. Takže svatý Antonín 250 až 356. Máme tady vlastně tu novou epochu v rámci křesťanství, kdy se někteří křesťané vlastně rozhodují pro život v ústraní. A Atanáš nám vlastně popisuje, jakým způsobem tento Antonín žil v tom ústraní. No a pak velcí otcové křesťanského východu. Efrém Syrský, který jehož spisy vlastně začínají také vycházet v češtině a je to opravdu doporučení hodné čtení. Já si vlastně užívám tu knihovnu té východní církve, která vychází díky péči právě českých překladatelů nyní. Dále Bazil z Cezareje, Řehoř Nazianský a Řehoř Nyský, takzvaná Velká trojka. Bazil z Cezareje, jsme tedy ve 4. století po Kristu, stejně tak vlastně všichni ostatní jmenovaní, ta témata o Duchu svatém, proti Eunomiovi, 9 kázání o stvoření světa k mládeži, o morálních pravidlech a zvláště tedy k etice malé askétikon a velké askétikon a podobně Řehoř Nazianský, promluvy, to znamená kázání na slova písma a Řehoř Nyský, život svaté Makryny o stvoření člověka, homílie na knihu Kazatel o panenství, homílie na velepíseň lásky a život Mojžíšův. Vlastně mezi myslitele nebo teologi rané katolické církve patří i další, kteří vlastně komentují různé biblické knihy, jako je Viktorin Stuje. Celý se zachoval vlastně jenom komentář na zjevení svatého Jana a píše sám teda také o stvoření světa vlastně z toho traktátu De Fabrica Mundi, tedy máme dochované jenom zlomky. Metoděj z Olympu, který tedy se narodil někdy ve 3. a umírá na počátku 4. století roku 311, píše latinsky o hostině 10 panen, ale také řecky o panenství, o svobodné vůli, o vzkříšení. A máme vlastně některé staroslovenské zlomky z těch latinských traktátů, jako o životě, o jídlech, o malomocenství nebo o pijavici. Takže i tyto myslitele vlastně překládali už ti křesťané ve středověku. Potom. Apolinář z Laodikeje, také Apolinarius, Hilarius z Poitie, samozřejmě podle jména je to oblast tedy Francie. Tam vlastně je zajímavý u něho ten přístup, že když komentuje písmo, třeba žalmy nebo evangelium podle Matouše, tak se mu daří spojit ty dvě metody, které vlastně ty dvě školy teologické, alexandrijskou a antiochijskou, velmi odlišovaly. A sice možná si vzpomínáte, že když jsem hovořila o Alexandrii, tak jsem vám říkala, že cokoliv je spojeno s Alexandrií, tak souvisí s obraznou metodou. Nikoli tedy s doslovnou exegetickou metodou, kterou právě užívali v Antiochii. A tento Hilarius Poitiers, snad právě proto, že nepatřil ani do jedné z těch oblastí, ani antiochijské, ani alexandrijské, tak dokázal vlastně harmonicky propojit tyto dvě dosti odlišné metody. Tak když už jsme tedy v té oblasti evropské, více teda západoevropské, tak zmiňme ještě Wulfilu, neboli Ulfilu, kdy vlastně on se pokoušel, a podařilo se mu to, o překlad písma do gotštiny, gotského jazyka, a je to známé jako Codex Argenteus. A my v rámci vlastně toho předmětu křesťanské kořeny v evropské kultuře jsme si letos vlastně o tom říkali něco více. A nyní tedy o té další etapě církve a dějin, která se někdy nazývá jako věk úzkosti. Je to zhruba, když hovoříme o tomto období, tak tam spadá novoplatonismus, který vlastně se šíří od 2. století asi do 6. století po Kristu. Je to vlastně naprosto poslední obsáhlý systém. Takže když jsme si tady představovali v rámci toho našeho předmětu pedagogové ve starověku, různé myslitele, různé školy, tak novoplatonismus je tím posledním obsáhlým systémem. A vlastně nadále v dějinách už nikdy nebude ten jeden systém, který by byl rozšířený tom evropském území takovým velkým způsobem. Vlastně už vždycky budeme mít nějaký pluralitním způsobem tu Evropu zasáhnutou těmi různými myšlenkovými školami. Budeme tady hovořit o Amoniovi Sakovi, jakožto jedním z těch, kteří patří do té alexandrijské školy po Origenovi, jak už jsem říkala, Pantainos, Clement, Origenes a právě po něm tedy Amonios Sakas nebo Amonios Alexandrijský a po něm Dionysios Alexandrijský neboli Herakles Dionysios a ti další. A samozřejmě ten celý systém, celá ta škola je nazývána také podle Platona a dobře si to budeme pamatovat právě, když si budeme pamatovat, že sem patří ten Plotinos, tedy novoplatonismus je spojen s Plotinem, který žije mezi lety 203 až 207. Tak teď, kdo to vlastně Plotinos byl, kde se narodil, jak působil a některé jeho myšlenky. Takže Plotinos se narodil v Egyptě, studoval v Egyptě v Alexandrii, pak přichází do Říma a zakládá zde školu, kterou vede až do své smrti. Je velmi ovlivněn, jak jinak, Filonem Alexandrijským. Podporuje císaře Galiéna a dá se říci, že je i uctíván. Vlastně Plotinos je dalším v řadě z těch myslitelů, kteří chtějí dostat ty své myšlenky do rukou a snaží se tedy skutečně uspořádat ideální obec, Platonopolis, a tak, jak je asi už vám jasné, tyto plány vždycky vlastně zkrachují. Takže žádný z těch plánů, ať už se ho snažil uskutečnit samotný Platon nebo Aristoteles, tak vlastně v té realitě nikdy nevyšel. Tedy novoplatonismus je něco odlišného od křesťanství. To je důležité vědět. Novoplatonismus hovoří o božské bytosti také, ale jako o jednom, prvním, věčném, nejvyšším dobru, neuchopitelném, bez protikladů v sobě završeném. A vlastně, když se podíváme, jak to bylo skutečně v těch jejich dílech, tak vlastně hovoří negativní filozofii, můžeme říct, co to není. Takže není konečné, takže je nekonečné, je nedělitelné, není dělitelné, není v prostoru, je tedy neprostorové, není v čase, tedy je bezčasové. Podle vlastně těchto myslitelů je božská bytost to, co je naprosto bez pohybu, ale zároveň i bez klidu. Takže bez pohybu a bez klidu, bez tvaru, žádné toto, Žádný předmět je bez velikosti, bez povahy, bez myšlení, bez vůle, bez potřeb. To všechno, co máme my, jakožto lidé, tedy potřeby, vůli, myšlení, povahu, velikost, jsme nějak v klidu, nějak v pohybu, nějak v čase, nějak v prostoru a tak dále, jsme koneční, tak to všechno božská bytost má jinak, není to tak, jako to máme my. No a oproti božské bytosti je tedy stvoření. A jak ke stvoření došlo? Takže ke stvoření došlo tím, že božství překypuje, emanuje, vyzařuje a tím tedy, já se to vždycky říkám studentům, aby si to představovali jako hrnečku vař, tedy vlastně ten hrneček tou kaší potom překypuje, emanuje a dochází ke stvoření. A čím dále je to vlastně vzdáleno Bohu, tak tím je to samozřejmě horší. Takže člověk je pro ně sebezapomínající, odevzdání, je to vlastně to je jeho určení, tedy zapomenout na to, co si o sobě myslím a odevzdat se v extázi tomu stvořiteli, tedy božské bytosti, tomu, z čeho jsme vznikli. Sjednotit se s božstvím a vlastně nacházíme v mnoha náboženstvích jisté podobnosti s touhletou myšlenkou, to sjednocení s Bohem v extázi. Takže můžeme se dočítat takové rady, jako musíme zavřít oči a probudit v sobě jiný obličej, musíme stichnout, až se objeví s věčným, které v sobě nosíme, máme nazírat věčnost a věčné, tedy jakési vnitřní u nás, co si věčné, tak díky tomu můžeme to věčné také nazírat. A pak se sjednotíme s oním Bohem, který je tiše přítomen a sjednotíme se s ním právě skrze vytržení, skrze extázi. Tedy Bůh, božská bytost, je pramen, který přetéká a přece se přetékáním nezmenšuje. To slunce, které vysílá světlo a přece se ho vyzařováním neubývá. Je to vlastně ten náš svět, který pochází z božství. Něco, co je v něm zároveň uchováváno. A vlastně mnohé tyto myšlenky novoplatonismu potom přebírají právě ti raně křesťanští teologové. To je vlastně ten problém trochu, protože, jak jsem říkala, novoplatonismus se nerovná křesťanství. Novoplatonismus nemluví o smrti a vzkříšení Krista a podobně. Nicméně některé jejich výroky, některé jejich obraty, přirovnání a podobně můžeme nalézt pak u některých křesťanských myslitelů. Božství je jinak než vše, co po něm následuje podle Plotina. O Bohu můžeme jen říci, čím není, čím ale říci je, to říci nemůžeme. To je takzvaná apofatická neboli negativní cesta, jak už jsem říkala. A on přímo radí, jak vlastně se k tomu dostat. Říká, odvrhni všechny ostatní věci, chceš-li ho, tedy Boha, vyjádřit nebo pozorovat. A jestliže si všechno odstranil, všechny věci, co známe, a ponechali jen jej samotného, pak nehledej, co bys mu ještě mohl přidat, nýbrž to, co bys mu mohl ještě ve své myšlení odejmout. To znamená, ta představa je taková, že vlastně v našem myšlení je vše, co Bůh není, tedy my se musíme zbavit, očistit od všech těch našich mylných představ. Bůh je víc a větší, než jsme z toho vůbec vypovědět. Skutečné, smyslové i duchovní je vždy rozmanité. To je základní charakter konečné skutečnosti, být mnohostí. Ale před tímto mnohým je jedno, z něhož to mnohé je. Mnohé nemůže být, není-li jedno, z něhož nebo v němž mnohé je. Původ, v němž je současně obsaženo všechno, a to všechno jako celé je právě tedy ten pramen, který nikdy ho neubývá, jako slunce, kterého nikdy neubývá. Je to jedno v dokonalé zralosti nic nehledá, má vše, nic nepotřebuje a je vlastně současně přeplněno a ta jeho přeplněnost, jak jsem říkala, vytváří jiné. Jedno je v mnohém současně přítomno a současně od něho odděleno. Svět je krásný a dokonalý, ale je to dokonalost omezená. Ta látka neboli materie není žádný protibožský princip jako u gnostiků, ani není stvořena z ničeho jako v křesťanství, ale je to jakoby nejzazší horizont, jakási nejvzdálenější hranice, kterou si duše sama klade. Jako temnota je hranicí světla. A nyní tedy o Porfíriovi, což je Plotinův žák. A Porfírius vlastně vydává jeho sebrané spisy, které řadí do 6 skupin po 9, takže se také takto nazývají devítky Eneady. A píše také život Plotinův a můžeme říct, že v takzvaném stromě Porfíriovým máme jakýsi základ nebo počátek takzvaných dnes moderních v didaktice myšlenkových map. Tak já vám samozřejmě za chviličku něco právě ten takzvaný strom Porfírův ukážu. Jinak také sám píše komentáře k Platonovým, Aristotelovým, Teofrastovým a Plotinovým spisům a tím vlastně je zakladatelem, dá se říct, tím historickým, protože to vydává a píše, tedy historický zakladatel tradice novoplatonského komentování klasických děl řecké filozofie. To znamená, když chceme komentovat Platona, Aristotela, Teofrasta, Plotina, tak pojďme k Porfíriovi. Porfíria taky máte často třeba v nějaké citaci, že ta citace je z Porfíria, tak to je právě z těch devítek jeho, z těch Eneat. Také zase vycházejí v češtině, takže je to k dispozici i v našem jazyce. Píše Eisagoge, což je tedy úvod k Aristotelovo spisu Kategorie. A tento spis potom překládá do latiny Boetius, o kterém budeme mluvit příště jako závěr tohoto našeho semináře. Takže pak jsou to Eisagoge. Ty komentáře nebo úvod k těm kategoriím. To má vlastně vliv na celou středověkou logiku, tyto kategorie Aristotelovi a právě skrze Porfíria a Boetea, a tedy tyto v postavě Porfíria a vykladače, v postavě Boetea překladatele. Také vlastně to má vliv na ten středověký, myslím si, že vám známý spor o univerzálie, kde jsou na jedné straně ty realisté, na druhé straně ty nominalisté, takže spor nominalismu a realismu, takzvaný spor o univerzálie. A tyto Eisagoge spolu s Aristotelovými spisy Kategorie a o vyjadřování slouží jako úvod do logické problematiky v období středověké logiky zvaném logika vetus, tedy stará logika. Takže Porfírios, novoplatonik, podává vlastně takový břeh nebo most k tomu, co se bude postupně vlastně rozvíjet v období středověku jako logika. Také sem patří vlastně jeho následovníci, v Sýrii je to Jamblich, Jamblichos a v Aténách Proklos. A teď tedy ten Porfíriův strom, tedy na počátku se ptáme, zda ta substance, o kterou nám jde, je materiální nebo imateriální. Když je materiální, tak je to těleso. A ptáme se, zda to těleso je oduševnělé nebo bez duše. A pokud je oduševnělé, tak mluvíme o organismu. A ptáme se, zda je ten organismus vnímavý nebo nevnímavý. Pokud vnímavý, tak je to živočich. A my se ptáme, jestli živočich rozumný nebo nerozumný. A pokud rozumný, tak podle Porfíria jde o člověka. A pak to může být například Sokrates. Takhle to vlastně vypadá, když se na to podíváme v latině, kde máme místo Sokrata, teda Platon a Vergilius, jako zástupce řecké a římské kultury potom na konci, ale na začátku tedy substance, tělesná, netělesná, tělo vlastně jestli má duši nebo nemá duši, pak tedy je to tělo z duší, pokud teda duši má, zda citlivá, necitlivá, pokud citlivá živočich, pak jestli teda je rozumný, nerozumný, pokud rozumný, tak ještě tady v tomhletom stromu se ptá, jestli smrtelný nebo nesmrtelný. A pokud smrtelný, tak je to člověk a ten příklad může být třeba Platon nebo Vergilius. A jak vidíte, tak tyto stromy byly velmi oblíbené po celý středověk a některé lákají ještě dnes tyto vlastně různé formáty, jakým způsobem zapsat systém a návaznosti. Jsou to vlastně, můžeme říct, jistá dichotomická schémata, kdy se vlastně odděluje podle otázek to nebo to. A vlastně musíme najít tu správnou dichotomii, aby nás to vedlo dál. Nejprve to bylo jako větné popisy, to najdeme vlastně už i ve starověku, právě u Porfíria nebo dalších, takže Porfirios Tyru. Jeho vyobrazení vyznačují vlastně nejdůležitější rody přirozených soucen, to, co jsme si ukazovali před chviličkou, a bylo to vlastně, jak jsem říkala, známo po celý středověk. Ale nic diametrálně odlišného není ani středověké vyobrazení Arbor consanguinitatis, anebo se můžete podívat i na další stromy potom v prezentaci. Evropskému myšlení vlastně ta dichotomie cizí není. V psané formě se objevuje i v historických pojednáních o rostlinách. Samozřejmě znáte to například z takových těch různých klíčů k určování stromů, keřů a podobně, rostlin nebo hornin a podobně. Na tomhletom obrázku je zakreslen vlastně imaginární rozhovor mezi Averroem a Porfíriem. Jde tedy o knihu o rostlinách ze 14. století a jak vidíte, tak na jedné straně máme toho Averroa vlevo a vpravo Porfíria a to, jak mají vlastně od úst vlastně takhle ta písmena, tak to je jakoby ten jejich rozhovor. No a já jsem tady hovořila právě o těchto myslitelích také v souvislosti s tím, že jsem naznačovala, že souvisejí samozřejmě s těmi, o kterých jsme hovořili v našich setkáních už dříve. A znovu tedy poukazuji na tento slide, kde je vlastně historie Platonské akademie od tedy jejího zakladatele Platona až po Damaskia, kdy vlastně roku 529 císař Julián v době, tedy kdy Damaskios je scholarchou akademie, tak akademii uzavřel, aby potlačil pohanské ideologie a 7 posledních učitelů pak odešlo do exilu. Takže určitě mezi nimi byl Proklos a když to spočítáme, tak Damaskios 1, Isidor z Alexandrie 2, Marinos 3, Proklos 4, Tykos Syriánus 5, Taurus 6 a právě Plutarchos z Chaironeje, tedy 7. Amonios Sakas, nebo Amonios Alexandrie vlastně byl před ním, pak teda přichází ten Plutarchos. No a my jsme pak vlastně logicky hovořili minule o Augustinovi, takhle by to mělo být historicky, ale my jsme vlastně po Origenovi hovořili o tom velkém dalším učiteli, protože ten náš předmět není dějiny starověku, ale v podstatě má být zaměřen na ty velké učitele, velké postavy učitelů ve starověku, a proto vlastně ten důraz na to, na ty velikány, jako je samozřejmě Platón, Aristoteles, důraz na Origena, důraz na Augustina, a příště si vlastně povíme něco o Boétovi, kterýho jsme dneska jenom zmínili. Tak já chci jenom k Augustinovi už jenom dopovědět v souvislosti s tím, že jsem nyní poukázala na některé otázky těch myslitelů prvotní církve a těch křesťanských apologetů a církevních otců, tak Augustin také jako církevní otec a učitel církevní si klade samozřejmě takové otázky, které vešly do dějin tázání nejenom jako teologické otázky, ale také jako otázky filozofické. Jednou z těch podstatných, a my můžeme říct konkrétně etických otázek, je odkud zlo. Unde malum. To je otázka, která vlastně Aristotela provází mnoho let, samozřejmě možná jako každého člověka. A nicméně Augustin tím, že patřil do sekty manichejců, kteří na to měli v podstatě jednoduchou odpověď, že tedy zlo pochází od zlého boha a dobro od dobrého boha, takže vlastně tam byl ten dualismus, tak Augustin, když chce na to odpovědět jako křesťan po svém obrácení, tak je jasné, že vlastně bude muset najít argumentačně něco nového, protože žádný zlý bůh není. Bůh je jenom jeden a to dobrý. A když tedy hledá tu svoji odpověď, tak adaptuje právě Plotina nebo platonismus a říká, že zlo je jen nedostatkem dobra. Že zlo nemá žádné vlastní pozitivní bytí, je to vlastně privace, chybění a je to defectus boni. Je to nějaká chyba na dobru. Tak jako je ticho nedostatkem zvuku nebo temno nedostatkem světla. Nějaký pozitivní důvod, pozitivní příčina zla nemá smysl hledat. Nic takového totiž není. Bůh zlo dopouští, a to z důvodu, aby vzniklo ještě větší dobro. To je myšlení Augustina. Možná si vzpomínáte, že jsem hovořila minule o každé snad, když jsem připomínala Augustina, že zdůrazňuje vůli, lidskou vůli, naše rozhodování, naší vůli. Dokonce říká, čím jiným jsme než vůlemi, jakožto lidé, lidsky jsme právě tou naší vůlí. V kontextu toho jeho tázání dává přednost vůli i vlastně před tím, co jsou city a co je rozum, ratio. Takže u člověka, podobně jako u Boha, je přednost vůle před rozumem. Rozum pak následuje samozřejmě. Rozum je závislý na víře. To znamená, že vlastně je to vůle, víra, city a ratio. Tedy věříme, abychom poznávali, nepoznáváme, abychom věřili. Nevěří Augustin v to, že někoho lze přesvědčit argumentačně nějakou logikou o tom, co je obsahem víry. To je vlastně skutečně víra jakožto důvěra, která samozřejmě není bezobsažná, ale ten obsah sám nestačí. Tedy věř, abys rozuměl. Potřebuješ vlastně víru, abys mohl nahlédnout. Crede ut intelligas. věř, abys nahlédl, abys porozuměl. To je vlastně rozdíl oproti Tertulianovi z Kartága, který působí mnohem dříve a umírá 222, který vlastně říká, věřím, protože je to nesmyslné. Takže Tertulian se staví proti vlastně tomu, co nám, o čem nám svědčí ten rozum. Takže pro Tertuliana je právě víra absurdní. Credo quia absurdum, nebo ineptum est, vlastně pošetilá. Tedy Tertulian není z těch, který by využíval filozofii tak jako Augustin nebo novoplatonismus. Augustin vlastně je známý také tou slavnou větou dubito ergo sum, tedy pochybuji, tedy jsem. Jsem-li si jist, že pochybuji, musím mít i jistotu o své existenci. Pochybuji, tedy jsem, říká Augustin. A také zdůrazňuje naši lidskou existenci závislou, nebo odvislou také od toho, že jsme bytosti omylné. Tedy si enim fallor sum, jestliže se mýlím, pak jsem. Také se mu říká doktor milosti, tedy doktor Grácie, tedy v teologii stojí na pozici, že všechno, co jsme dostali dobrého, tak jsme dostali od Boha skrze jeho milost. Sám ze sebe není nikdo nic jiného než lež a hřích. Sám ze sebe. Pelagius totiž tvrdí, že je vždy plně v moci člověka hřešit nebo nehřešit. Do tohohle sporu s Pelágiem, církevního sporu s heretikem Pelágiem, zasáhne vlastně Augustín touto svojí argumentací, kdy důrazně trvá na tom, že je to Bůh, který nám svou milostí umožňuje, abychom rozpoznali svůj hřích a abychom ho litovali a abychom se k němu obrátili. Tedy svobodou své vůle je člověk na Bohu přímo závislý, tedy ne nezávislý jako u Pelagia, ale vlastně člověk je na Bohu závislý. Již sama svobodná vůle je milostí, říká Augustin, a vlastně máme teda, on píše ten slavný spis o svobodné vůli, ze kterého jsem vám minule citovala, takže ta samotná svobodná vůle je milostí a díky ní je člověk učiněn Bohem schopným dosáhnout osobní spásy. Takže díky Bohu jsme pak schopni dojít do nebeského království, ale jenom díky Bohu. No a příště bychom si teda řekli o Boétheovi a tím bychom ten náš kurz zakončili.